të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Serbët shprehen të friksuar nga përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë. Varfëria në Kosovë nuk shënon zbutje, dilemë mbetet nëse dikush ka plane konkrete për zbutjen e saj. Debati pa fund por pas zgjidhje për imunitetin në Shqipëri. Ndryshimet në Siri urgjente dhe të domosdoshme, thot i dërguari ndërkombëtar Lagdar Brahimi. Për këto dhe zhvillime tjera më vonësish në minutat në vazhdim, por fillimisht ju ndjekim një përmbledhje me informacionet të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i ri ndërkombëtar për Sirinë thotë se ndryshimet janë urgjente dhe të domosdoshme dhe se ato duhet të përmbushin nevojat e popullit sirian. Lagdar Brahimi ka bërë këto komente në New York në ditën e tij të parë në punë si i dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe për Sirinë. Brahimi tha se barra bie më shumë mbi qeverinë sesa mbi kryengricit për të ndalur dhunën e cila ka lënë të vdekur të paktën 20.000 persona që kur kryengritja kundër presidentit sirian Bashar Assad filloi në vitin e kaluar. Zyrtarët e NATO-s thanë se do të ndalojnë përkohësisht trajnimin për policinë lokale dhe forca speciale në Afganistan në një përpjekje për të ndalur sulmet kundër trupave të huaja që po vijnë nga të brendshmit. New York Times citon një zëdhënës të NATO-s të ketë thënë se trajnimi do të vazhdojë për më shumë se 350.000 pjesëtarë të armatës dhe policisë kombëtare, por do të pezullohet për 20.000 afganët që gjenden në policinë lokale. Policia në Pakistan tha se është arrestuar imami që e ka akuzuar një vajzë të krishterë për blasfemi. Policia tha se Khalid Kishti është arrestuar të shturën në ndyshimet se i ka vendosur faqet e djegura të Kuranit në një çantë që tashmë përmbante fletë të djegura të cilat barteshin nga vajza. 14 vjeçarja më vonë është akuzuar se i ka djegur faqet kuranore, një akuzë kjo që mund të rezultojë me dënim të përjetshëm. Qeveria rumanisë tha se do të zhvillojë zgjedhjet parlamentare më 9 dhjetor. Zgjedhjet vijnë mes të tensioneve ndërmjet koalicionit qeverisë smajtist USL të kryeministrit Viktor Ponta dhe presidentit të qendrës së djathtë Trajan Bashescu. Në muajin korrik USL nisi një lëvizje për të rrëzuar Bashescun që çoi në referendumin e dështuar për shkak të mos pjesëmarrjes së duhur. Nga çt lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Përfundimi i mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë i frikson serbët që jetojnë në Kosovë, lërsojnë politikanët serb të vendit. Disa nga ata thonë se ekziston frika se shumë serb do të largohen nga Kosova. Të tjerët ndërkaq thonë se pas fundit të mbikëqyrjes, përgjegjësitë e Prishtinës zyrtare për veprimet eventuale ndaj serbëve do të jenë shumë të mëdha. Holsi në kronikën e Bekim Biskimit.
Serbët e Kosovës kanë frikë se pas përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë vendit, e ardhmja e tyre do të jetë e paparashikueshme dhe e pasigurt, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Rada Trajković, deputete e kuvendit të Kosovës nga radhët e listës së përbashkët serbe, thotë se gjendje tashme e serbëve dhe situatat me të cilat ata ballafaqohen, si pasa janë mjaft dekurajuese për një mbijetes të qëndrueshme të serbëve në hapsirat ku jetojnë ata në Kosovë. Përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës që dhe të ndodhë brenda 10 ditësh, siç thot ajo, sjell edhe frikën se gjendja për serbët do të përkeqësohet pavarësisht deklaratave dashamirëse të autoriteteve të Kosovës, si dhe garancive ligjore për pakicat. Mendoj se pothuajse të gjithë serbët frikohen. Rreziku më i madh që vjen nga përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë është frika se në hapësirën e Kosovës, e cila edhe tash ka një shumë etnitet të papërfillshëm, do të vendosin të largohen edhe shumë serb. Ne deri më tash kemi pasur mjaft deklarata, por kemi pasur edhe dokumente zyrtare siç janë aktet normative, por ne të gjithë e dim se sa nuk zbatohen ato dhe sa nuk janë funksionalizuar, sidomos te ata që janë dashur, do të thotë te faktorët njerëzor, tha Trajković. Edhe politikani tjetër serb Ranđel Nojki, që vlerëson se serbët e Kosovës kanë arsye të jenë të friksuar nga përfundimi i mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së vendit, sepse përvojat e drejtashme të tyre sipas tij nuk kanë qenë të mira.
zbulon dhe shërbyer jetëstranë akcie.
Duke pasur parasysh që ka pasur aksione të njëanshme të njësisë rrosu të policisë së Kosovës si dhe të Prishtinës, të cilat bashkësia ndërkombëtare i ka dënuar, atëherë ekzistojnë arsye objektive pse serbët vërtet kanë frikë. Megjithatë unë mendoj që Prishtina gjithashtu ka obligim të madh sepse deri më tash të gjitha përgjegjësitë i kanë ndarë me bashkësinë ndërkombëtare. Tash e tutje mundësia për të ikur përgjegjësisë drejt për drejtë dhe ndarja saj me bashkësinë ndërkombëtare nuk do të ekzistojë. Tash e tutje do të jetë rrezik i madh për Prishtinën që të ndërmarrë aksione të tilla, të cilat do t'i dënonte bashkësia ndërkombëtare dhe do ta sankciononte si për shembull për çështjen e liberalizimit të vizave, si dhe lehtësimeve të tjera, tha Nojkiç. Por deputetja Trajković tha se institucionet e Kosovës nuk kanë bërë mjaftueshëm që serbët të ndjehen të sigurt në hapësirat ku jetojnë, ndërkohë që sipas saj kushtet për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës nuk janë pjekur sa duhet. Unë me siguri se do të votoj kundër. Arsyeja është se hapësira e Kosovës nuk ka arritur nivelin për të udhëhequr e pavarur pa mbikëqyrjen e përfaqësuesve ndërkombëtar dhe institucioneve ndërkombëtare, sepse frikohen që gjithë kjo do të përfundojë me përplasje shumë të mëdha dhe jo vetëm me diskriminimin ndaj serbëve, theksoi Trajković. Në anën tjetër Nojkiç thotë se serbët që janë pjesë e kuvendit të Kosovës e kanë përgjegjësinë e tyre, ndërkohë që serbët që janë pjesë e pushtetit kanë përgjegjësi të veçantë. Ai arsyeton mosvotimin eventual nga ana e deputetëve serb në kuvendin e Kosovës për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë së vendit për shkak të përgjigjeve që duhet u japin pyetjeve të papërshtatshme që mund t'i kenë nga elektorati, por megjithatë sipas tij serbët duhet të jenë pjesë e procesit. Megjithatë mendoj se serbët duhet të marrin pjesë në këtë proces dhe të deklarohen qartë ndaj këtij procesi në mënyrë që në të ardhmen ta zvoglojnë përgjegjësinë e tyre, gjegjësisht që në të ardhmen shumë qartë të tregojnë për të gjitha ato që ndodhin, për problemet e caktuara si dhe për pasojat e gjendjes së krijuar, theksoi Nojkiç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë opozitare në Kosovë jo rallëherë kritikojnë ekzekutivin për nivelin e lartë të varfërisë në vend. Sipas tyre, partitë në pushtet nuk kanë hartuar politika që mundsojnë përmirësim të mirëqenies sociale të qytetarëve. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Subjektet opozitare në Kosovë thonë se ka mundësi dhe forma që shkalla varfërisë në vend të zvoglohet. Këto parti kohëve të fundit përmes konferencave dhe komunikatave për media kanë kritikuar qeverinë për gjendjen e rëndë sociale në vend, sidomos për rritjen e numrit të varfërve. Por a kanë plane konkrete partitë opozitare për zbutjen e shkallës së varfërisë? Zyrtarë nga Lidhja Demokratike e Kosovës theksojnë se në programin e tyre ka politika dhe masa për përmirësimin e gjendjes sociale. Abdullah Hoti nga kjo parti shpreh se mundësit janë tek subvencionimi i bujqësisë, pasi sipas tij numri më i madh i të varfërve jetojnë në vendet rurale. Ai madje thotë se edhe korniza ligjore më tepër favorizon se sa lufton varfërinë.
Në programin tonë ne kemi paraqitur një varg masash që fuqizojnë njëra tjetrën. Për shembull, subvencionimi i bujqësisë, por jo subvencionim në të mbjella, por subvencionim i produkteve të gatshme që bujqit në tjerë në treg.
Ndërkaq, përfaqësues televizijës e vetëvendosje thonë se varfëria në Kosovë mund të ulet vetëm me rritjen e numrit të punësuarve. Sipas tyre, varfëria nuk luftohet me asistencë sociale. Shpend Ahmetin nga kjo televizje vlerëson se përmes politikave të gabuara, ekzekutivi ka bërë që të thellohet më tepër varfëria në vend.
Ne vazhdojmë të importojmë sasi të mëdha për shkak të produkteve bujqësore, a 50% e tokës tonë nuk punohet. Prandaj në vend se të mendojmë për privatizimin e postës dhe të ndërtojmë autostrada dhe asfalt, do të ishte mirë që qeveria e Kosovës të mendojë për lehtësime për ata që investojnë dhe krijojnë vendet punës në Kosovë, për investime dhe lehtësime për ata që doan ta punojnë tokën. Vetëm programe shumë të thjeshta në investime të tilla do të zbutnin shumë deficitin tregtar dhe do të krijonin vendet punës.
Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka programin e vetë që mundëson ulin e varfrisë dhe rritin e numrit të punësuarve, thot Haki Shatrin nga kjo parti. A i madje por se shkalla lartë e varfrisë nuk lejon që për një periudhë të shkurtër kohore të zgjidhet problemi. Eliminimi i dukurive negative, evazioni fiskal, krimi një ambienti më të mirë për biznese dhe investuesit e huaj, si pas ti mundësojnë përmirësim të gjendje sociale.
Gjdo të në tem, për me përmisu situatën dhe të merë ku, të vesh gjatë, nuk dhe të mund bëhat ajo për një vetë, ose nuk dhe të mund bëhat me një shkap magjik, vesh me nërru pushtetin, mund dhe të regulojmë gjonat.
Si do qoftë, përfajsus të opozitës shprejnë se Kosovaret janë të kërcënuar nga varfria dhe shte domës doshme të ndërmerën politika sociale. Sipas vlerësimeve të Bankës Botërore, thuhet se varfëria në Kosovë është 34% e gjithë popullsisë. Sipas këtij raporti, pak më shumë se 1/3 e popullsisë jetojnë nën vijën e varfërisë absolute me 1.55 euro në ditë, ndërsa 12% jetojnë nën vijën e varfërisë së skajshme me 1.02 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes sjellim një temë nga Shqipëria. Heqja e imunitetit për zyrtarët e lartë është një debat disa vjeçar në këtë vend, por ende pa zgjidhje. Kjo çështje është edhe një nga kushtet që Bashkimi Evropian ka vendosur në këmbim të statusit të kandidatit. Edhe pse të dyja forcat të mëdha politike janë pro heqjes së imunitetit, diçka ka mbetur në kuadrin e deklaratave. Holsi në kronikën e korrespondentes sonë në Tiranë, Menad Azaimi.
Opozita e kushtëzon reformën në sistemin e imuniteteve me një paketë ndryshimesh në kushtetutë që prekin mënyrën e funksionimit të disa institucioneve të drejtësisë, çfarë nuk tingëllon as pak e arsyeshme për Partinë Demokratike, e cila në mungesë të konsensusit të opozitës ka hedhur publikisht propozimin për një referendum popullor për këtë çështje. Për analistin Lutfi Dervishi, realizimi i referendumit ka disa probleme që lidhen ndër të tjera dhe me periudhën në të cilën propozohet të mbahet.
Përpjekja e referendumit është më tepër si një presion që ushtron majoranca për të bërë gjyqin para opinionit publik, të themi qendrimit jo fort kuptueshëm të opozitës për çështjen e imunitetit, sesa si një mundësi reale për të realizuar në afat të shpejtë, qoftë nga pikpamja e diskutimit ligjor, qoftë nga pikpamja kohore ku vendi ka disa ngjarje të mëdha që të duhet përballet, njëra prej cilëve do të ishte festimet për 100 vjetorin e pavarësisë së shtetit shqiptar. Në këtë kuadër është mendimi i Komisionit Evropian për mundësinë e dhënies së statusit kandidatit Shqipërisë.
Analisti Aleksandër Çipa thotë se zgjidhja për heqjen e imunitetit mund të prodhohet vetëm në parlament.
Referendumi është një alternativë maksimaliste, ndërkohë që ekzistojnë resurse për një dialogim dhe mirëkuptim brenda aktorëve kryesor të vendimarrjes politike në parlamentin shqiptar, sepse edhe vetë opozita nuk është se është kontestatore e kërkesës për imunitet, madje shpreh një gatishmëri, por e kondicionon këtë me ndryshimet kushtetuese.
Por sipas Dervishit, zgjidhja duhet të jetë pa kushte, aq më pak e lidhur me një paketë të tërë ndryshimesh në kushtetutë, që si shtot analisti, do të kërkonin më shumë kohë se sa referendumi për diskutim dhe miratim të tyre.
Shoh më shumë logjik dhe më shumë të mundur një mënyrë, një konsensus në parlament pa e lidhur çështën e imunitetit me çështjet e tjera, sepse kjo do të kërkonte vërtet kohë të tjera plus, më shumë se sa një referendum çështja e rishikimit qoftë pjesor të kushtetutës.
Pavarësisht kushteve për Çipën, opozita ka lënë mjaftueshëm shteg për të negociuar.
Ma tanë, kësaj këmgullje ekziston hapësira për një marveshje politike bilaterale.
Duk shumë tonet politike janë rritur për shkak të vendimit të tetorit të Komisionit Europian për statusin kandidat. Imuniteti po përdoret politikisht për të sulmuar dhe fajsuar në avans kundërshtarin, duke paralajmëruar një dështim të mundshëm me statusin. Analisti Dervishi e gjen parsyje pozicionimin e opozitës në këto zhvillime.
Zotëria më bën një lojë të rrezikshme dhe deri diku të pakuptueshme, në kuptimin që nëse do të fajsoj qeverinë për çështjen e statusit, ai duhet t'ia lërë barrën asaj. Do t'ia lënë të gjithë barrën qeverisë nëse nuk do të kishte, të themi, nuk do të kapej tek çështja e imunitetit. Kështu që çështja e imunitetit nuk e kuptoj se për çfarë duhet. Qeverisë në një kuptim të ngushtë shërben ky lloj qendrimi.
Në këtë pikë të debatit politik, askush nuk e di se çfarë përgjigje do t'ia Brukseli zyrtar për statusin. Vendimi do të ketë jo pak ndikim në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të vitit 2013, ndaj edhe Çipa arsyeton se leadershipi i Partisë Demokratike po përdor kartën e referendumit për imunitetin në funksion të zgjedhjeve. Dervishi thotë se partia duhet të qëndrojë nga përdorimi i çështjeve të ndryshme për kapital politik. Ai thekson se vendimi negativ për statusin, ndryshe për të tretin vit me radhë, është një lajm që zhgënjen të gjithë shqiptarët, të majtë të djathtë, me ose pa parti.
Në një rast eventual të mos marrësi mendimi pozitiv për statusin e një kandidat, të fillon të loja fajsimit, i cili mund të nxjerrë një fitues në fund, por në një farë mënyrë na nxjerr të humbur të gjithë, nxjerr të humbur Shqipërinë.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Para në fund kujtojmë disa nga titujt kryesor. Serbët shprehen të friksuar nga përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë. Ndryshimet në Siri urgjente dhe të domosdoshme, thotë i dërguari ndërkombëtar Lagdar Brahimi. Gjës të ndëruar kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës ju mund t'i dëgjoni në orën 16:21. Ndërkaq për më të reja të fundit vizitojeni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.